I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Vaasan Sähkö.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Hello.
Hello.
Arvaa mitä?
No.
31. lokakuuta. Tämä jakso tulee ulos. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä syksy on niinku tässä?
Onko se niinku taputeltu? Mikä sit nyt on?
Joo, marraskuu on siis niinku kuukausi, josta me ei puhuta. Se on ihan niinku synkkä kuu, harmaa kuu. Se ei ole syyskuu eikä se ole talvikuu, mutta mä sanon, että tämä syksy on nyt taputeltu.
Okei, marraskuu on sille aika kauhistuttava.
Se on kauhistuttava.
Vähän niin kuin toi Halloween, joka oli tässä viime viikonloppuna. Toki siis me äänetään tämä nyt niinku etukäteen, mutta voitaisiin kuvitella, tai siis mun arvaus tämän vuoden silleen hitti Halloween-asusta. Joku, yeah. Koska Halloween pitää olla joku tosi pelottava.
Yeah. Niin. Mä veikkaan siis, että tämän vuoden käytetyn Halloween-asu on Sarah Forsbergin. Eli tämä
Smokehouses.
Niin se oli postannut Instagramiin sellaisen kuvan, missä se oli pukeutunut siis pelkkiin pelikortteihin. Miten sä olisit veikannut?
No mä olisin veikannut, että se olisi sähkölasku.
Okei, se olisi kyllä kauhistuttavaa. Se olisi kyllä ihan hiton pelottava. Ihmiset kiertäisivät sinut kaukaa. Kuka ei halusi katsoa sinua? Joo, okei. Okay. Joo, siis huvittaa toi, koska miksi mä nostin ton syksyn tähän. Se, että on 31. koska mä olin tulossa siihen, että tänä syksynä siis sun aktiviteetti on ollut sähkön hinnan tuijottaminen. Mä oon, niin pitkään kuin mä oon sut tuntenut tai niin pitkään kuin me ollaan sijoittamisesta puhuttu, niin mä oon seurannut, että sä seuraat siis enemmänkin niinku osakekursseja ja pörssiä, mutta nyt sä oot
mä oon vaihtanut.
Aivan haltioitunut tästä sähkön hinnasta ja sähkön hinnan noususta.
Joo, siis ja laskusta. Sehän sahaa siellä ylös ja alas. Siis sehän tekee siitä sähkön hinnasta tosi mielenkiintoista. Koska tällä hetkellä osakekurssit vaan laskee, niin sen katsominen on todella masentavaa. Mutta silloin kun sähkön hinta laskee, niin mä oon erityisen iloinen siitä syystä, että kyllä mä oon varmaan kertonut sulle tämän, mutta siis mähän solmin tänä syksynä pörssisähkön.
Mä tiedän, sä oot muuttanut tiuhaan tahtiin. Ja nyt pilkkaa sun omaa nilkkaa.
Mähän on aiemmin asunut vähän silleen ympäri Pohjoismaita Tukholmassa ja Helsingissä vähän vuoron perään. Ja nyt oli aika sitten asettua aloilleen takaisin tänne Helsinkiin. Eikä ollut mitään voimassa olevaa sähkösopimusta, mitä olisi voinut siirtää. Joten mä valitsin monesta, ei ehkä niin hyvästä vaihtoehdosta, niin päädyin sitten tähän pörssisähköön. Ja ensikokemukset on ollut kyllä, mä sanoisin, että positiiviset.
Niin, mitä silleen pörssisähkön käyttäjänä, mitkä fiilikset?
No se tietenkin motivoi tosi paljon seuraamaan sitä sähkön hintaa. Eli mun käytetyn sovellus on, okei, Instagramin jälkeen, Fingrid.
Ah, appi, josta pystyy selata sähkön hintoja.
Kyllä, ja sieltä tulee myös mulle ilmoituksia. Ping, nyt sähkö on halpaa. Ping, sähkö on kallista huomenna. Ja sitten mä pystyn sillä tavalla ajoittamaan sitä mun omaa sähkön kulutusta ja säästää rahaa. Koska silloin mä tietenkin haluan käyttää sähköä silloin, kun sähkö on halpaa, koska mä maksan aina sen pörssisähköhinnan siitä plus sellaisen pohjakulun.
Koska pörssisähkön ja kiinteän sähkön ero on siis se, että kiinteä sähkösoppari on se, että siellä on valmiiksi määritelty se, että paljon sä maksat jostain tietystä kilowattitunnista ja sitten pörssisähkö on se, että se saa sen niin kuin pörssisähkön mukaan se
just
hinta.
Näin. Ja nimenomaan. Mutta yksi toinen hauskaniksi, miten mä oon oppinut seuraamaan sähkön hintaa, jos mulla on vaikka akku lopussa ja mä en pääse sinne Fingridappiin, niin kuule vaan, laittaa sormen suuhun ja nostaa sen käden ilmaan ja sitten tunnustelee, että tuleeko.
Joo, silleen se kuljet tuolla kadulla nykyisin.
Ja siis se syy, miksi kannattaa käyttää sähköä, kun tuulee, tai kuten Vaasan sähkö kannustaa kaikkia nyt saunomaan, kun tuulee, ja mekin kannustetaan tietenkin siihen, on se, että tuulivoima on tuotantomuodoltaan edullisin tapa tuottaa sähköä. Minkä vuoksi tuulisella säällä sähkön tukkuhinta on tyypillisesti keskimääräistä edullisempaa. Eli tuulivoima on edullisempaa energiaa.
Ja hei, fun fact. Saanko kertoa sinulle?
Saat.
Tämän jakson yhteistyökumppani, eli Vaasan sähkö, niin Vaasan sähkö on siis rakentanut Suomeen ensimmäisen tuulipuiston.
Oi.
Korsnäsin vuonna 1991, eli 3 vuotta ennen meidän syntymää. Ja se on siis nykyään Suomen suurimpia tuulivoiman tuottajia.
Mä jotenkin rakastan niitä tuulimyllyjä.
Joo. Joo. Niin, miksi?
No mun mielestä ne on sellaisia niinku majesteettisia ja
okei,
okay, joo. Se on niinku voimakkaita ja
okei, okay, no siis
ja
joo,
ekologisia ja joo. You know.
Kun mä otan koppiin meidän seuraavasta Mimmitsiltä strategiapäivästä, niin mä lupaan, että suuntana on Vaasa ja tuulimyllyt.
Vaasa. Eikö Vaasa aiemmin ole niinku tunnettu siitä, se on aurinkoinen kaupunki, mutta vaihdetaan nyt Vaasan brändi tuulisen kaupunkiin.
Joo. Mutta siis, okei, mullahan on lucky me. Mulla ei ole pörssisähköä. Mulla on kiinteä sähkösoppari.
Niin, ja vielä sellainen aika edullinen.
Edullinen vielä. No, mutta niin, miksi kaikki puhuu tästä sähköstä ja sähkön hinnasta nyt? Myös ne, jotka ei käytä tätä pörssisähköä. Tai miksi niiden pitäisi puhua?
Koska tällä hetkellä on energiakriisi. En tiedä, ootko kuullut?
Mä oon kuullut.
Ja se johtuu paljolti myös tästä, että mehän ollaan voitu aiemmin tuoda energiaa Venäjältä. No, kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan Ukrainaan, niin sähkön hinta ampaisi kovaan nousuun. Ja nyt puhutaan jopa siitä, että tämä ei ole hyvin todennäköistä, mutta mahdollista. Pieni mahdollisuus on siihen, että sähkö ei tänä tulevana talvena tule riittämään, koska kun lämpötila droppaa, me tarvitaan enemmän energiaa. Ja jos kaikki nyt vaan käyttää sähköä niin kuin viimeistä päivää, niin voidaan jopa tulla sellaiseen tilanteeseen. Mä en nyt halua pelotella liikaa, koska tämä ei ole todennäköistä, mutta voidaan päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa sähköä ei yksinkertaisesti riitä.
Eli sen takia tällä hetkellä on kaikki näitä sähkötalkoita meneillään ja huolehditaan siitä, että jouluvarhoja... Okay,
just viime viikonloppuna yhdessä sähkötalkoissa.
Onko se sähkön säästötalkoita? Sähkön säästötalkoita, missä säästetään siis sähköä, eli niin kun laitetaan katulämmitystä vähän pienemmälle ja jouluvaloja ei sytytellä normaaliin tahtiin. Ja yritetään karsia sitä turhaa sähkön käyttöä.
Nimenomaan.
Koska... Vaikka ei siis olisi pörssisähkösopparia.
Just näin, koska vaikka sua ei taloudellisesti tällä hetkellä rangaista siitä, että sähköä ei ole niin paljon tarjolla tai sähkö on todella kallista, niin... Nyt on hyvä aika puhaltaa yhteen hiileen. Ei puhu ehkä hiilestä,
puhutaan
vihreä siirtymä meneillään ja tuulisähköstä puhutaan. Mutta on hyvä aika.
Tälleen solidaarisuuden nimessä kaikkien säästää sähköä. Ei vaan niiden, kenellä on se pörssisähkösoppari, jotka miettii, että ei halua kallista sähkölaskua, vaan oikeasti meidän kaikkien pitää kantaa korttimme kekoon.
Just näin. Ja mun mielestä tässä suomalaisille syvälle iskee se saunominen.
No saunominen on suomalaisten juttu.
Joo.
Mitä sulla oli jotain numeroita siitä, että kuinka paljon suomalaiset saunoo tai kuinka paljon täällä on saunoja?
Itse asiassa mä kysyn näin. Haluaisitko sinä, Hanna, ja kaikki tämän podcastin kuulijat, säästää 1,6 miljoonaa euroa?
Haluan.
Oikea vastaus. Nimittäin Vaasan sähkö on tehnyt ihan konkreettisen selvityksen. Eli Suomessa on arviolta noin 3,2 miljoonaa saunaa, joista tässä laskelmassa 1,5 miljoonan saunan oletetaan olevan sähkösauneja. Eli 1,5 miljoonaa sähkösaunaa avauttiralla Suomessa. Jos nämä 1,5 miljoonaa sähkösaunaa on päällä tyynellä kelillä, eli silloin kun ei tuule, niin tunnin mittaiseen saunomiseen tarvittava energia maksaisi kokonaisuudessaan noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä se maksaisi silloin, kun tuulee.
Voitaisiko tämä niinku kiteyttää, että meidän vinkki näihin sähkötalkoisiin on se, että sauno kun tuulee ja tee kaikkia muitakin niinku sähköä vieviä tekosia. Silloin, kun just on tuulinen näin. Päivä.
Joo, toki tämähän pätee ihan niin kuin pyykkäämiseen ja tiskarin pyörittämiseen.
Kyllä. Ja jos siis suunnittelee jotain tällaista kavereiden kesken vietettävää saunailtaa, niin ehkä tästä lähtien ei kannattaisi niin kuin laittaa sitä valmiiksi kalenteriin, vaan sitten sopia se saunailta sille illalle, kun on tuulinen ilta.
Just näin. Liittää vaan siihen kutsuun linkin säätiedotteeseen ja sitten kun tuulee, niin sitten...
Joo.
Turbaanit päälle ja
kylpytäkit päälle ja saunajuomat olalle.
Kipitetään kaikki yhdessä sinne saunaan. Eli yhteenvetänä voi sanoa, että sähkön kulutuksen ajoittaminen niille tunneille, kun sähkön tuotanto on Suomessa suurta, eli silloin kun päästään käyttämään sitä tuulivoimaa, niin se on oleellinen tekijä, kun puhutaan siitä, että nyt tulevana talvena sitä sähköä riittää.
Koska oikeastihan voi käydä niin, että sitä sähköä ei riitä.
Mm. Mutta joo, se sähkön säännöstely, eli se, että sitä ei olisi tarpeeksi, niin se on äärimmäistilanne.
Ja hei muita sähkön säästövinkkejä, ehkä niille, jotka näin välttämättä koske meitä. Mm. Me asutaan kerrostaloasunnoissa, mutta niille, jotka asuu vaikka omakotitaloissa.
Mm. Niin, sähkölämmitteisissä kodissa.
Joo, se on oikea termi, sähkölämmitteisessä kodissa. Laske huoneen lämpötilaa asteella tai kahdella.
Joo.
Eli opettele siis kutomaan ja tee itsellesi lämpöisiä vaatteita, laita ekstra villasukat jalkaan ja mä lupaan, että sä et jäädy, jos sä lasket sun kodin lämpötilaa silleen. Okei, mä en uskalla lupaa. mutta siis, että laskee sitä kodin lämpötilaa, siis ihan parilla asteella.
Ja toi on sellainen, mikä on kyllä tullut meillä ihan lapsuudesta saakka aina. Äiti on silleen, että talvella ei tarvii mikään teepaita päällä pärjätä. Kotona. Villapaita päälle ja kyllä se siitä.
Onko se mielestä tää studiolla jotenkin tosi kylmä?
Niin, ehkä tääkin kiinteistö osallistuu sähkösäästötalkoisiin. Mutta sulla on ihan tällainen heiveröinen pikkutoppi päällä. Niin, missä se sun villapaita
on? Niin mä tiedän, mun ilkat on paljon kuin milläkin teinillä. No toinen, tarkista käyttöveden lämpötila. Mm. Nostan käteni häpeällisesti pystyyn, että mulla on tapana ottaa aika lämpöisiä suihkuja.
Mutta eikö sä haluat niinku kylmävesiuimari?
Mä oon kylmävesiuimari, mutta kyllä mä oon myös pian semmonen, että mä tykkään käydä niinku pesemässä mun tukan sille lämpöisellä vedellä. Jäädä siihen hetkeksi lotraamaan, mutta nyt mä oon panostanut siihen, että mä en ota niitä pitkiä lämpöisiä suihkuja, vaan mä oon sillä Wim Hof-metodilla silleen koko aamu silleen jääkylmässä suihkussa.
Eikö kaikki oman elämänsä menestyjät aloita päivää kylmällä suihkulla?
Kyllä, ja näkkileivällä ja mustalla kahvilla.
En mä tiedä, joku siinä on, että ihmiset, jotka ottaa kylmiä suihkuja, niin ne vaan pärjää paremmin elämässä.
Mä oon täysin samaa mieltä.
Lähde meidän mutu.
Ei vaan, siis fakta on se, että veden ei tarvitse lämmetä silleen 80 asteiseksi, vaan sitä lämpötilaa voi siis tiputtaa ihan lähes kolmanneksella 55 asteen, niin myös sekin riittää pitämään bakteeri siitä vedestä veksi.
Okei, mahtavaa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vielä ennen kuin me otetaan tämän jakson vierastudion, niin mä haluan vielä kuulla sulta, että miten sinä, pieni pelkuri?
Mitä?
No okei, et sä pelkuri, mutta mä jotenkin vaan ihmetyttä, että miten sä oot uskaltanut ottaa pörssisähkön. No kai nyt et sä mökätät. Älä mökätä, mutta voit sä niinku jakaa, että...
Onks mä sun mielestä pelkuri?
Et ole pelkuri, anteeksi. Tässä podissa ei saisi olla mitään tällaista toisten kiusaamista. Mä toivon, että ei kuulostanut siltä.
Kiusaamisvapaa alue,
mutta ei. Mä haluaisin kuulla, että miten sinä, joka oot jotenkin silleen tosi... En mä tiedä.
Niin kartalla
sun taloudellisesta tilanteesta ja sun valinnoista, niin miten sä oot uskaltanut ottaa pörssisähköt? Onko jotain sellaista, mitä niin pitäisi tietää? Että kenelle sun mielestä tähän pörssisähkö sopii ja suositteletko sitä? Suositteletko kaverille eteenpäin?
No ehkä just sen takia, että mä tykkään olla kartalla siitä, että mihin mulla menee rahaa, niin ehkä just sen takia se pörssisähkö sopii mulle. Mähän vähän päädyin tähän pörssisähköön silleen kokeilumielessä. Mä ajattelin, että no pörssisähkösopimuksilla on lyhyet irtisanomisajat. Sä voit 2 viikon päästä irtisanoa sen, jos sä ajattelet, että tää ei nyt toimi. Sen lisäksi mä valitsin myös siis kuukausittaisen laskutuksen. Se on myös hyvä, koska sitten sä pysyt joka kuukausi seuraamaan, että okei, no nyt meni näin paljon ja niin edelleen. Eikä silleen, että 3 kuukauden jälkeen pamahtaa joku megalasku ja siitä tarvii kauhistella. Se on vinkki ihan yleisesti muutenkin. Mutta mulla ainakin on sellainen elämäntilanne, että meillä on pieni kotitalous. Mun ei tarvitse pestä pyykkiä missään nimessä joka päivä. Mun ei tarvitse pyörittää tiskaria missään nimessä joka päivä. Eli jos on tällainen joustava, mukautuva ihminen kuten minä, niin silloin se pörssisähkö saattaa sopia tosi hyvin.
Niin, ja ehkä mä mietin, että sä kuitenkin, kun mä sanoin, että sä oot niinku kartalla vaikka sun taloudellisesta tilanteesta, mä voin kuvitella, että tommonen pörssisähkösoppari, niin se haastaa sua myös säästämään, eikö vaan?
Todella.
Kun sä pystyt oikeasti itse vaikuttaa siihen, että minkälainen sähkölasku sieltä tulee.
Siis kaikkihan elämässä paranee, kun asiat pelillistetään.
Aivan. Se, että... Tämä on siis kisa.
Niin, just näin. Yeah. Se, että mä menen sinne Fingridin kattoo sen sähkön hinnan, sit mä reagoin sen perusteella. Tämä on niinku peliä. Vähän niinku joku sellainen mun oma pikku tamagotchi, se mun kotitalous, että hei jes, okei, nyt se on halpaa, nyt mun pitää ruokkia sitä, eli pestä, käyttää sitä sähköä. Ei siis pidä, mutta sen mukaan, mitä mä tarvitsen. Ja sit toisaalta silloin, kun pörssisähkö on kallista, niin sit mä ajattelin, että nyt tää mun tamagotchi on untemailla ja mä laitan... Laitteet pois päältä ja keksin muuta tekemistä. Mene välliin väliin.
Välliin väliin, pimeään.
Ja kynttilävalossa.
Puhelinta. Fingridin appia.
Mutta siis joo, periaatteessa se oikeastaan vaan motivoi mua, että mä sillä pörssisähkösopparilla voin säästää ajoittamalla sitä mun sähkön kulutusta niille ajoille, kun sähkö on edullista. Ja en ainakaan edesauta sitä, että tällainen äärimmäinen tilanne talvella tulisi, että... sähköä jouduttaisiin jostain syystä säännöstelemään.
Ja hei, jos muitakin ihmisiä kiinnostaa olla kartalla siitä omasta sähkön kulutuksestaan, niin Vaasan sähköllä on nyt myynnissä tämmöinen pörssisähkötuulituote.
Tuulivoimaa, pörssisähköä. Tykkää molemmista.
Mutta tällä sähkön hinnan nousulla on siis myös vaikutus muuhunkin kuin pelkästään sun taloudelliseen tilanteeseen.
Joo, kyllä. Ja siis tämä on selvästi niinku laajempi
ongelma. Tämä on laajempi ongelma, koko yhteiskuntaan vaikuttava asia, meidän kuulijoihin vaikuttava asia, mutta myös asuntomarkkinoihin vaikuttava asia. Niin otetaan seuraavaksi vierastudioon puhumaan tästä aiheesta meidän kanssa enemmän.
Let's do it.
Let's go.
No niin, meidän studiossa vieraana tänään on mun vanha koulukaveri, opiskelukaveri Hankkenilta. Koko kansan rakastama kiinteistövälittäjä, remppa vai muutto-ohjelmasta tuttu Anne Ramsey. Tervetuloa Mimitsi ottaa podcastiin.
Kiitos, ihana kun pyysitte.
Ihanaa nähdä pitkästä aikaa.
Niin on, tosi ihana.
Te olette koulukavereita, mutta mä haluan Anne heti alkuun tutustua suhun vähän syvemmin ja mä laitan sut saman tien vastaamaan meidän Mimitsi ottaa ystäväkirjan. Oletko valmis?
Minä olen valmis.
Nimi?
Anne Ramse.
Lempinimi?
Rämsyli.
Ikä?
29.
Ammatti?
Kiinteistövälittäjä.
Harrastus?
Ystävien näkeminen, salilla käyminen, urheilu.
Luonteen piirteiltäni olen?
Todella energinen.
Ensimmäinen sijoitus?
Asunto.
Viimeisin sijoitus?
Asunto.
Minut innosti sijoittamaan?
Asunnot. Tylsiä vastauksia.
Miksi sijoitan?
Haluan sijoittaa tuttuihin asioihin, joiden kehitykseen ja arvon kehitykseen uskon.
Elämäni paras sijoitus.
No, nyt on tosi tyhmä sanoa, että asunto.
Järki vai tunteet?
Tunteet, aina.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Mistä mä haluaisin oppia lisää? No sijoittamisesta, ehkä osakesijoittamisesta.
Jos voittaisin lotossa?
Ostaisin lisää asuntoja.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Opettelisin uusia taitoja.
Elämässä tärkeintä on?
Perhe ja ystävät.
Ja viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Life doesn't care about your plans, it has better plans for you.
Oi, täydellistä. Kiitos, nyt me tunnetaan jo vähän paremmin ja me voidaan siirtyä itse haastatteluun. Sä oot, Anne, koko kansan asuntovälittäjä. Me halutaan kuulla remppa vai muutto -ohjelmasta, että minkälainen kokemus on ollut tehdä telkkariohjelmaa?
No, se on ihan sairaan hauskaa. Et se on tosi erilaista kuin mun oma työ ja mä aina sanon, että se on mun semmoinen niinku kesätyö. Me ollaan nyt tehty 2 tuottaria ja se aina ajoittuu noille kesäkuukausille, niin se tuntuu aina vähän semmoiselta lomalta omasta työstä, vaikka se on totta kai tosi vaativaa myös. Mutta se on vähän semmoista niinku päiväkotimeininkiä, että kun on tottunut omassa työssä siihen, että sulla on kaikki langat käsissä ja sä hallitset koko ajan kaikkea, niin sit se on semmoista, niinku, että sä saat aikataulut käteen, joku kertoo, milloin pitää syödä, milloin pitää olla missä ja sit sä seuraat vaan niitä ohjeita ja se on aika rentoa.
Eli kesäisin te kuvaatte ja sitten muu aika vuodesta sä oot kiinteistövälittäjä.
Just näin.
Joo.
Tää on sun ensimmäinen kokemus telkkarin tekemisestä. Siis ainakaan silloin, kun me oltiin Hankkenilla, niin ei kukaan pysäytellyt sua tuolla kaduilla. Siis musta tuntuu, että sä oot ihan luotu telkkariin.
Ihana, kiitos. Siis se on ollut kyllä unelma aina, mutta se oli mun ensimmäinen telkkarityö. Kyllä toi remppa vai muutto. Ei varmasti viimeinen. Ja tosi kiva, että päästiin tekemään tosiaan se kakkoskausi. Mutta se on tuntunut tosi luontevalta. Että tavallaan myöskin sen takia, että mä oon vaan oma itseni siinä. Mähän teen kiinteistövälittäjän työtä. Et en ehkä näki sitten niin näyttelemässä missään salkkareissa. Mutta tohon niin kuin oman työhön, niin se on sopinut tosi hyvin. Ja se on tietysti niin kuin auttanut myös tohon omaa työhön ja ollut tosi opettavaista. Niin on ollut tosi hieno tilaisuus kyllä.
Joo. Voit sä nopeasti briefata niille, jos joku ei ole vielä katsonut tätä ohjelmaa, että mistä siinä on kyse?
Joo, eli siinä on 10 suomalaista perhettä, meillä on 10 jaksoa ja heillä on kaikki joku ongelma omassa kodissaan, joku ei toimi, joku on tullut tiensä päähän. Sitten Marko Paananen, siis just arkkitehti, remontoi heidän oman kotinsa ja mä koitan houkutella heitä muuttamaan esittelemällä 3 uutta kotia heille. Ja sitten he valitsee, että onko Marko tehnyt tarpeeksi hyvän rempan vai haluatko ne sitten muuttaa johonkin niistä kohteista, minkä mä heille esittelen.
Eli te vähän niin kuin kilpailette Markon
kanssa. Me todella kilpaillaan, joo, se on vakavaa kilpailua.
Mikä susta tekee hyvän kiinteistövälittäjän?
Kyllä ne on nämä sosiaaliset taidot ehdottomasti, että mä sanon aina kaikille, että tämä on totta kai vaativa työ ja pitää paljon opetella ja opiskella, mutta se ei ole se pääasia, vaan tämä on niin kuin ihmissuhdetaitotyö tavallaan, että jos sulla on hyvät sosiaaliset taidot ja hyvät suhteet ja tuut hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, niin sitten tässä pärjää hyvin.
Hmm. Oot sä sit aina sitä mieltä, että mieluummin kannattaa muuttaa kuin rempata?
Mä oon niin itse semmoinen muuttolintu, että joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että pitäisi useammin ihmisten muuttaa ihan vaan senkin takia, että se on usein niin kuin Suomessa hyvä sijoitus kuitenkin, että sä voit tehdä hyvät rahat sille, jos sä välillä myyt sun asuntoja, sä saat karsittua tavaraa, sä saat nähtyä vähän uusia alueita, niin mä oon kyllä yleisesti ottaen muuton puolella, että mä oon itse niin impulsiivinen, että mun mielestä kaikkien pitäisi muuttaa enemmän.
Milloin sä oot itse viimeksi muuttanut?
Mä oon nyt asunut 2 vuotta mun nykyisessä kodissa ja se on pisin aika viimeiseen niin kuin 10 vuoteen, että mä oon ihan siis pomppinut asunnosta toiseen ennen sitä, että se on mulle pitkä aika.
Okei, kun on niin kuin sielun sisko saapunut studioon, 28 muuttoa alla, niin ei, kiva kuulla, että joku muukin pysyy liikkeessä.
Kyllä, todellakin.
No hei, miltä asuntomarkkinat Suomessa tällä hetkellä näyttää?
No kyllähän ne näyttää tosi erilaiselta kuin vaikka puoli vuotta sitten tai vuosi sitten, että me ehdittiin tottua semmoiseen koronamarkkinaan, missä kaikki vaan vietiin käsistä ja kun tulit näytölle, niin piti heti tehdä tarjous ja tuli hirveä kilpailu ja muuta, niin semmoiset ajat on kyllä niin kuin long gone, että niitä ei enää ole. Nyt on hidastunut tosi paljon kaupankäynti kaikkialla, mutta musta tuntuu, että etenkin jotenkin tässä pääkaupunkiseudulla ja varsinkin jotenkin täällä keskustassa. Tämä maailma nyt on aika sekaisin tällä hetkellä, niin kuin me tiedetään, ja puolessa vuodessa on tullut aika monta semmoista shokkia, mitkä on vaikuttanut, niin tällä hetkellä on enemmän tarjontaa kuin ostajia ja se tilanne on mennyt ihan päälailleen siitä, mitä se oli puoli vuotta sitten.
Miten sä kuvailisit sitä tilannetta, mitä se oli silloin puoli vuotta sitten, koska yhtäkkiä silloin korona-aikaan se oli silleen, että kaikki vaan nosti lainaa ja osti asuntoja ja jotenkin joo. Koko ajan vaan ympärillä puhuttiin siitä, että apua, että mitä tapahtuu, että kämppiä vaan menee. Niin miten se kiinteistövälittäjänä silloin näyttää, että oliko se silleen, että sä olit koko ajan duunissa, olit koko ajan myymässä?
Joo, ehdottomasti. Mä tykkään aina muistella semmoista hetkeä, se oli, olisiko ollut maaliskuu 2020, kun oli just kaikki mennyt kiinni ja ei saanut tavata ketään ja muuta. Me istuttiin Porvoossa semmoisessa taimaalaisessa ravintolassa. Me oltiin oltu mökillä mun pienessä porukassa, kun me oltiin silloin sovittu, että me nähdään, että kun ei saanut olla nähdä paljon
ihmisiä. Koronakupla. Niin,
koronakuplassa, joo. Mä olin mun koronakuplassa Porvossa ja muistelen, mun serkku sanoi mulle, että Anne, nyt tulee kyllä niin vaikeat ajat sulle, että toivottavasti sä oot valmistautunut tähän ja toivottavasti sulla on paljon säästöjä ja toivottavasti sulla on suunnitelma B, että kyllä nämä asuntomarkkinat varmaan nyt romahtaa. Ja no siinä meni vähän niin kuin aikalailla ihan toistepäin, että siis siitähän lähti semmoinen ihan järkyttävä 2 vuoden nousukiito markkinoille ja siis oli niin kuin liian vähän tarjontaa koko ajan, että oli hirveästi ostajia, tosi vähän tarjontaa, kaikkiin asuntoihin tuli siis helposti 30 ihmistä per asunto. Ja
niin kuin näyttöön.
Näyttöön,
mitä joo. Se normaalisti on?
No tänä päivänä ehkä tulee 2-5. Ja nämä oli siis yksityisnäyttöjä totta kai, että mä nyt itse olen suosinut niitä jo ennen sitä korona-aikaa, mutta silloin nyt ei saanutkaan pitää tietenkään mitään yleisnäyttöjä. Niin mulla meni siis monta viikonloppua siihen, että mä seisoin 9 tuntia putkeen eri asunnoissa ja vastaanotin 15 minsan välein seurueita ja parhaimmillaan mulla taisi käydä 54 seuruetta kerran jossain asunnossa. Joo, ja siis just tällä, että sun piti heti tehdä päätös, kun sä tulit näytölle. Ei tullut kyseeseenkään, että olisi ollut aikaa miettiä monta päivää ja tarjoukset oli vähän aikaa voimassa ja kaikesta tuli kilpailu, kaikki meni yli pyynnin. Se oli ihan hullun mylly. Ja jotenkin mä ajattelin itteeni silloin myös, että mäkin päädyin korona-aikaan ostamaan mun ensimmäisen asunnon. Niin se on aika luontavaa ajatella, että kun kukaan ei voinut matkustella, ei voinut käydä ravintolassa, ei voinut käydä ulkona, niin ihmisillähän säästyi tosi paljon rahaa. Niin. Ja sit sä koko ajan olit kotona, kun kukaan ei mennyt edes toimistolle. Niin sun kotihan oli niinku sun toimisto, sun työpaikkaruokala, sun koti, sun ravintola, niinku kaikkea. Niin totta kai sitten ihmiset mietti niinku niitä kotiasioita paljon enemmän ja silloin tuli ajankohtaiseksi monelle sit upgradeata sitä omaa kotia. Mm.
Sanoit sä siis, että täällä Helsingin keskusta-alueella asuntojen hinnat on myös kääntynyt laskuun?
Mun mielestä on. Joo. Ja kyllä se on ihan yleisestikin uutisoitu, että joo, ei vielä mitään dramaattista laskua, mutta ei voi missään nimessä enää puhua samanlaisista hinnoista kuin puoli vuotta sitten. Että kyllä lähtökohtaisestikin hinnoitellaan ihan eri tavalla ne asunnot tällä hetkellä.
Johtuuko se asuntojen hintojen lasku just siitä, että korona-aikaan ne nousi niin reippaasti?
No mun mielestä siihen vaikuttaa monet asiat. Että ensinnäkin niin tosi monet vähän mun mielestä dramatisoi tätä tilannetta, että ne sanoo, että järkyttävä käänne markkinassa, niin olihan, voitaisiinko muistaa, että olihan se koronakin aika järkyttävä käänne markkinassa, että ei sekään ole niin kuin normaalia, että sulla käy 50 euroa per asunto ja näin poispäin, että ehkä tämä on enemmän sitä normaalia arkea taas uudestaan, että se on maltillisempaa se hintakehitys, se on ehkä jopa niin kuin negatiivista, ja sitten se on vaan hitaampaa se kaupankäynti, ja totta kai siihen vaikuttaa niin kuin moni asia, että siis korkojen nousu ilman muuta vaikuttaa, sitten totta kai tietyllä alueella varsinkin niin tuon energian hinnan nousu vaikuttaa ja yleisesti niin kuin kustannusten nouseminen, että jos sä nyt pystyt elämään vähän edullisemmin tai asu edullisemmin, niin miksi sä lähtisit tällaisessa markkinassa upgradea sitä omaa asuntoa ainakaan kalliimpaa. Että
Niin, totta. Niin ja varmasti just se, että jos lainakustannukset nousee, niin yksinkertaisesti ihmisille ei ole varaa ottaa sellaisia asuntolainoja kuin mitä se entinen hintataso vaati. Että jos ei vaan ole ihmisiä, joilla on varaa maksaa niin paljon asunnoista, niin eihän ne sitten liiku niillä hinnoilla.
No just se, ja sitten sekin, että jos te katsotte oikotietä tällä hetkellä vaikka keskustan alueella, niin siellä on todella paljon asuntoja, siis todella varsinkin pieniä, niin jos sulla on 100 asuntoa ja 50 ostajaa, niin aika nopeasti voit laskea, että siitä pystyy valitsemaan ostaja ihan minkä haluaa.
Yeah.
Aina jollain on huono tilanne, joku joutuu polkemaan sitä hintaa näin poispäin, niin siitähän se sitten syntyy.
Sä puhut nyt Helsingin keskustan asunnoista. Miltä tämä asuntomarkkina näyttää silleen ympäri Suomen? Onko jotain kaupunkikohtaisia eroja huomattavissa?
No mun mielestä on kyllä, mitä mä oon niin kollegoinenkin kajutellut eri kaupungeista, niin musta tuntuu, että kaikkialla niin perheasunnot menee vieläkin kyllä kaupaksi. Ja muutenkin mä haluan korostaa, että kyllä kaikki asunnot menee kaupaksi, mutta ne myyntiajat on vaan pidempiä ja hinnat on varmasti tulossa niin kuin alas.
Kuinka pitkiä myyntiajat on suunnilleen?
Kuukausia.
Joo,
kyllä ihan niin kuin keskustassakin. Että se riippuu tosi paljon asunnosta, mutta kyllä helposti niin kuin jotkut sähkölämmitteiset omakotitalot, niin totta kai niissä on pidempi myyntiaika tällä hetkellä. Tai joku pieni asunto keskustassa, joita on 100 samanlaista tarjolla, niin totta kai niitä joutuu myymään pidempää. Mutta mun mielestä niin kuin perheasunnoille on ihan tosi hyvä kysyntä vielä niin kuin kaikkialla, mutta se on vaan hitaampaa ja niin kuin epävarmempaa ja näin, että jos mun mielestä pitäisi aina miettiä sitä, että jos sulla on vaikka lapsiperhe ja niillä on tietyllä alueella koulu ja ne saa vaikka lisää lapsia ja ne ei mahdu enää niihin neliöihin, niin semmoinen perhe voi aika harvoin niin kuin vuokrata asunnon. Että semmoinen, varsinkin jos on joku omakotitalo tai rivitalo tai mitä ikinä, niin ihan hirveästi semmoisia ei ole vuokramarkkinoilla, niin niiden on ikään kuin pakko ostaa se asunto. Kun taas joku meidän ikäinen nuori sinkku, opiskelija, työssä käyvä, mitä ikinä, niin ihan yhtä hyvin voi asua vuokralla tai mennä pienempään tai isompaan, että eihän sillä ole niin paljon väliä. Niin mun mielestä niin kuin perheasunnot menee aina, mutta sitten riippuen niin kuin sijainnista ja muista ominaisuuksista, niin ne myyntiajat.
Joo, mutta ei kai se nyt vaan ole yksiselitteisesti huono asia sekään, että asuntojen hinnat ei vaan jatka nousua. Ja ajattelee vaikka jotain ihmisiä, jotka ei vielä ole lähtenyt asuntogeimiin mukaan, ostanut ensi asuntoa. Voisiko tässä tilanteessa nähdä myös jotain hyvää?
Siis mä näen tässä tosi paljon hyvää, että mua ihan oikeasti harmittaa se, miten negatiivisesti uutisoidaan tällä hetkellä ylipäänsään asuntomarkkinasta ja on aika pitkään niin kuin uutisoitukin jo, koska fakta on oikeasti se, että me ollaan palattu normaaliin, me ei olla missään niin kuin syöksylaskussa todellakaan ja se, että sehän on ihanaa, että sä voit asunnon ostajana tutustua eri asuntoihin, sä voit vertailla, sä voit käydä 2 kertaa katsomassa. Siinä tulee välittäjänäkin aika paljon henkilökohtaisempi suhde niin kuin sekä siihen ostajaan että siihen myyjään, kun siellä ei käy 35 seuruetta putkeen. Ja tosi hyvä esimerkki, kun oli se pahin koronamarkkina ja kaikissa asunnoissa kävi 10 ihmisiä, niin me ollaan kollegoiden kanssa vitsailtu, että välillä kun menit pankkiin tekee sitä kauppaa, niin sä et ollut ihan varma siellä aulassa, että kuka niistä oli edes se ostaja. Niin. Koska sä olit tavannut niin monta ihmistä siellä näytöllä, että et sä tiennyt loppujen lopuksi, kuka sen tarjouksen oli tehnyt, kun se tietysti tehdään jälkeenpäin sitten puhelimessa ja näin poispäin. Niin mun mielestä se on ihan terveellistä ja mun mielestä nyt on oikeasti aika hyvä markkina ostaakin asuntoa monelle.
Ja kyllähän niin kun asunnon ostaminen on monelle niin iso juttu, että onhan se innoittava tehdä sellaisen kauhean paineen alla, että apua, että tässä on 28 henkilöä kilpailemassa mun kanssa tästä asunnosta, jota mäkään en välttämättä halua, mutta nyt mun täytyy ostaa ja et varmasti nyt päätökset on harkitumpia.
Juuri näin, se on vastuullisempaa ja harkitumpaa se koko asuntokauppa, että se on oikeasti mun mielestä ihan terveellinen kehitys.
Eli mikä on sun viesti asunnon omistajille tällä hetkellä, miten niiden tulisi tässä tilanteessa reagoida?
No mä sanon vaan kaikille, että älkää panikoiko. Siis ihan oikeasti, että me saadaan tosi paljon myös rauhoitella sekä myyjiä että ostajia, että, tai ehkä enemmän myyjiä tässä markkinassa. Että kun ei oikeasti ole mitään hätää. Että kuitenkin jos miettii, että tosi monet on nyt sitten ostanut viimeisen 2 vuoden aikana oman asuntonsa ja saanut aika hyvät lainaehdot, saanut varmaan tosi hyvät korkosuojat niihin lainoihin, toivottavasti moni on niitä hyödyntänyt, niin jos ei sulla ole mitään pakottavaa tarvetta muuttaa, niin sittenhän sulla on hyvä tilanne. Ja parhaassa tapauksessa sulla on vielä joku ihana kiinteä sähkösopimuskin siihen päälle. Että niin kuin, et tosi monellahan, jolla ei ole tarvetta tai pakkoa niin kuin vaihtaa, niin sehän on niin kuin hyvä. Ja sitten niille, joilla on pakko vaihtaa, niin mä sanon samaa, että tavallaan koronamarkkinassa sä jouduit perustelemaan niille, jotka osti kalliimmalla. Että hei, mutta sä saat sen rahan takaisin, kun sä myyt sun oman myös kalliimmalla. Niin joo, nyt monet joutuu tinkiin omista myyntihinnoistaan, ihan todellakin joutuu. Mutta myöskin kun sä ostat asuntoa, niin ehkä sä voit tinkin myöskin sit ostettavan asunnon hinnasta.
Eli loppupeleissä se on aika silleen se ja sama.
Niin, juuri näin. Että se vaikuttaa niinku kaikkiin kuitenkin. Sen mä ehkä halusin sanoa, me ollaan kaikki tässä samassa tilanteessa. Että totta kai joillain on asunto, joka on helpompi myydä, joillain on tosi haastava tilanne. Mutta ei tää vielä ole mikään maailmanloppu, että mä en olisi oikeasti vielä niin paniikissa.
Mutta toi on joku sellainen, että mä en tiedä miten ihmismielelle, onko se joku ahneus vai mikä siinä iskee, kun mäkin olen itse seurannut vaikka mun oman asunnon hintakehitystä aina silleen tasaisin väliajoin, ja sitten jossain vaiheessa niin oli silleen, ooo vitsi, nyt mä oon tehnyt joku, että silleen yli 100 000 voittoa tällä, vaikka enhän mä missään vaiheessa sitä ollut realisoimassa, kun en mä ollut myymässä sitä asuntoa.
Joo.
Ja sitten nyt se ei niinku enää olekaan niin yhtä paljon. Ja sitten mä jotenkin niinku masistelen sitä. Mutta siinähän ei ole mitään järkeä, koska jos mä olisin myynyt sen silloin parhaan mahdollisempaan hintaan, niin mähän olisin myös ostanut toisen asunnon kalliilla.
Niin,
joten
olisi.
Se ei olisi niinku vaikuttanut mun varallisuuteen oikeastaan eri tavalla kuin se, että nyt mä möisin sen vähän edullisemmalla, mutta saisin myös edullisemman asunnon ostettua.
Just näin. Toi on tosi hauska juttu, koska tuosta me puhutaan kollegoiden kanssa usein, että myyjätkin saattaa ajatella jotain niinku ikään kuin menetettyä rahaa, mitä koskaan ei ollut olemassa.
Niin.
Että sä sanoit, että silloin 1,5 vuotta sitten tässä saa 50 000 enemmän. Niin. Nyt me ollaan menetetty 50 000. Mutta kuka sen 50 000 on niin kuin teille, mutta teiltä ottanut pois tavallaan? Että eihän sitä koskaan ollutkaan. Että,
niinpä.
Että se on just toi.
No mikä sun viesti olisi sitten asuntosijoittajille?
Siis asuntosijoittajillahan tulee olemaan tosi hyvät ajat varmasti edessä. Että ihan kaikki varmasti näkee sen, että jos sä meet katsoa tiettyjä alueita, vaikka Oikotielle ihan täällä keskustan alueellakin tai ylipäänsä Helsingissä, niin on todella paljon tarjontaa. Ja siellä on asuntoja, jotka on ollut pitkään myynnissä ja näin poispäin. Niin nythän on oikeasti aika hyvä aika asuntosijoittaa. Että totta kai korot on noussut ja muuta, mutta mä uskon, että tulee tosi hyviä tilaisuuksia asuntosijoittajille ostaa asuntoja lähitulevaisuudessa. Ja mä oon itse asiassa vähän yllättynyt siitä, miten moni asuntosijoittaja on panikoinut ja myynyt asuntojaan tässä markkinassa, koska on tiettyjä alueita, missä mäkin oon sanonut asiakkaalle, että älä please myy nyt. Että jos ei ole ihan pakko, niin en myy sinulla nyt, koska täällä on niin paljon tarjontaa, että tää ei tule päättymään hyvin. Että nyt ei vaan ole järkevää. Niin mun mielestä asuntosijoittajillahan voi olla tosi kivat ajat edessä pian. Ja tiedän monia omia asiakkaita, jotka näkee tämän myös näin.
Se on vähän niin kuin osakemarkkinoillakin, että kun veri virtaa kaduilla. Niin.
No niinpä, just tämä. Et siis, ja surullistahan se on totta kai, mutta se on oikeasti oston paikka.
Ja toisaalta ensiasunnon ostajille sama viesti, vai?
Kyllä mä sanoisin. Tai mä sanoisin ensiasunnon ostajille, että nyt on parempi hetki ostaa siinä mielessä kuin vuosi sitten. Että silloin joutu kilpailemaan ja joutu tekemään nopeita päätöksiä ja muuta. Niin nythän sä saat oikeasti, niin kun, sä voit rauhassa kilpailuttaa sun lainat. Sä voit tutustua erilaisten pankkien niin kun korkosuojiin. Sä voit käydä tutustumassa eri asuntoihin. Sä voit tarjota vähän, miten mä sanoisin, eri tavalla kuin vuosi sitten.
Ja eli siis sä voit niinku lähteä tinkimään.
Niin, monella alueella voi tinkiä ja saat just vertailla ja saat tehdä harkittuja päätöksiä. Että kyllähän tosi moni on, me tykätään käyttää semmoista sanaa kuin ostokrapula. Ja sitähän tulee tosi paljon asuntomarkkinalla ja sitä tulee varsinkin silloin, kun menee tosi lujaa. Eli kyllä niitäkin tilanteita on ollut paljon niin kuin monilla välitysliikkeillä. Että kun korona-aikaa meni sitten kilpailuksi se hintakilpailu tavallaan siinä tarjousvaiheessa, niin kyllä niitäkin puheluita ja ongelmia tulee sitten jälkeenpäin, kun jotain alkaakin kaduttaa, että hei, miksi mä maksoin näin paljon. Niin mä uskon, että semmosia ei enää nyt tule samalla tavalla tulee.
Eli voisi vetää yhteen, että tässä markkinassa ostajilla on ihan hyvät oltavat, myös sellaisille, jotka sekä myy että ostaa, niin niilläkin on periaatteessa ihan hyvät oltavat, koska ne on molemmissa asunnoissa ikään kuin siinä samassa tilanteessa.
Kyllä.
Mutta sitten jos on vaan myymässä tällä hetkellä, jos vaikka on, en mä tiedä, on tullut vaikka joku ero tai mitä ikinä, ja sitten pitää päästä
ulkomaille ja
pitää päästä asunnosta eroon jonka ehkä on jopa ostanut silloin korona-aikaan, niin se on ehkä vähän ikävä tilanne, jos sitä lainaa kukaan ei ole ehtinyt lyhentää ja sitten jää ikään kuin suuremman lainan kanssa.
Joo, se voi olla tosi ongelmallista kyllä, että jos on maksanut niin kuin liikaa ja meilläkin tällä hetkellä on tosi tärkeää selvittää aina se panttivastuu niin kuin niissä, mitä kohdistuu niihin asuntoihin. Että jos joku on vaikka ostanut vuosi sitten asunnon ja se laitetaan myyntiin, niin meillä on tosi iso velvollisuus selvittää, että me oikeasti, että tavallaan pankki suostuu ikään kuin luopumaan sit osakekirjasta, sit kun sitä myydään, että sit saadaan tosiaan vähintäänkin se sen verran, mitä siinä on sit lainaa sitä asuntoa vastaan. Mutta just se, että eihän se tarkoita, että kaikilla on tällä hetkellä huono tilanne, vaan huono tilanne on niillä alueilla, jossa on tosi paljon tarjontaa samanlaisista asunnoista. Ja sen takia mä esimerkiksi välittäjänä, kun mulla nyt on tämä ammattisairaus tarkastella näitä asuntoja vähän eri tavalla kuin pelkästään kotina, niin kun mä ostan asuntoja itselleni tai sijoitukseen, niin mä koitan aina miettiä, että niissä on jotain semmoisia ominaisuuksia, jotka erottaa ne siitä keskimääräisen alueen asunnosta, jotta jos tulee paha paikka, että ne saa kuitenkin myytyä, koska ne on jollain tavalla erikoisia. Niin jos sulla on joku tavallinen asunto alueella, missä on 100 samanlaista ja sun pitää päästä sitten eroon, niin silloin voi olla tosi paha tilanne kyllä.
Mutta sitten jos on jotkut makeet erkkeri-ikkunat tai
niin, maisema.
Kalaruotolattiat. Niin.
Joo, ja just tosi paljon mun mielestä korostuu tällä hetkellä se taloyhtiön tilanne. Että mä huomaan itse, että eniten kysyntää tuntuu olevan semmoisille taloyhtiöille, vaikka missä on paljon liiketiloja, että se vastike pysyy maltillisena niin kuin jatkossakin, koska kaikki joutuu tällä hetkellä nostamaan niitä vastikkeita ihan lämmityskustannuksista ja sähkökustannuksista johtuen. Mäkin asun taloyhtiössä, jolla on hirveästi liiketiloja ja asuntoja, ja siitä huolimatta mekin jouduttiin nostaa vastiketta. Niin sitten sellaiset, joilla ei ole mitään puskuria niistä vuokratuloista, niin ne tietysti joutuu vielä enemmän yleensä sitten korjaa sitä vastiketta ylöspäin. Niin kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon tällä hetkellä, miten paljon niitä kysytään.
No miten muuten siis tämä energiakriisi ja sähkön hinnan nousu, niin miten se vaikuttaa siis asuntomarkkinaan muuten kuin että näiden taloyhtiöiden vastikkeet nousee?
No kyllä se kaikista eniten vaikuttaa tietysti omakotitaloissa ja pientaloissa, jotka lämpee sähköllä. Että totta kai se on selvää, että niissä se vaikutus on suurin, koska jos sä asut omakotitalossa ja joudut ottaa siihen uuden sähkösopimuksen, niin nehän voi olla oikeasti nelinkertaiset ne hinnat, mitä ne on aikaisemmin ollut. Ja sitten kun se on kuitenkin lämmitysasia, se ei ole mikään
vapaaehtoinen.
Niin, se ei ole mikään saunan lämmitys tai mikään uunin päällä pitäminen, vaan se on oikeasti se, että sä voit asua siinä talossa. Niin se on ihan selvää, että se vaikuttaa niihin taloihin tosi paljon. Mutta monet unohtaa sen, että taitaa olla 44% omakotitaloista sähkölämmityksessä Suomessa. Että se ei ole niin kuin mitenkään epätavallista, että on sähkölämmitys ja tietyillä alueilla. Ihan niin kuin Helsingissäkin niin on semmoisia, missä on kaikissa sähkölämmitys. Ja sitten pitää miettiä, että saako niitä jotenkin energiatehokkaammaksi, voiko laittaa jotain ilmalämpöpumppuja tai miten helppoa on siirtyä johonkin toiseen lämmitysjärjestelmään. Että ei se ole niin, niin yksiselitteinen asia sekään.
Niin, eli siis myös sähkölämmitteisissä kodeissa asuvat ihmiset, niin nekin voi ajatella silleen, että hei, me ei olla tässä yksin, vaan tässä on moni muukin samassa veneessä.
Kyllä, ja mä ymmärrän tosi hyvin sen, että jos sulla on iso sähkölämmitteinen talo, missä on vielä niin kuin paljon kuutioita, että siellä on vaikka korkeata tilaa ja niin kuin, että se vaan vaatii tosi paljon lämmittämistä ja ne kulut on korkeat, niin totta kai semmoinen on tosi ongelmallinen niin kuin tähän markkinaan, mutta en mä usko, että sekään ikuista on.
Niin, osaatko yhtään arvioida, miten kauan sä luulet, että tämä tilanne pysyy tällaisena?
No mun mielestä, mitä yleensäkin huomaa ihan jo koronasta ja sodasta ja koroista ja muista, että jos te mietitte, mitä tälle niin kuin markkinoille on käynyt tässä viimeisen 3 vuoden aikana, niin ainahan tulee ensin semmoinen shokkitila. Niin kuin koronassakin. Kyllähän 2-3 viikkoa oli täysin kuollutta ja sitten lähti järkyttävä nousukiito. Tuli sota, oli tosi hiljasta muutaman kuukauden, niin sitten se taas vähän tasaantui. Ja sitten tavallaan se markkina kokee semmoisia shokkeja, niin ainahan siinä on hetken semmoinen pysähtyminen ja varovaisuus ja näin. Niin en mä usko, että se näin varovaista todellakaan tulee koko ajan olemaan. Et nyt on vaan ollut niin paljon negatiivisia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä. Niin jossain vaiheessa me taas totutaan tähän niin kauhealta kuin se kuulostaakin. Me totuttiin siihen, että oli korona. Me valitettavasti totuttiin siihenkin jo, että oli toi sota ja on vieläkin. Ja seuraavaksi me totutaan näihin energiahintoihin. Näin mä niin kuin jaksan uskoa. Että totta kai enemmän se vaikuttaa tosiaan niihin, jolloin se sähkölämmitys. Että jos sä pystyt lämmityskulut pitää pienempänä, niin totta kai semmoisille ihmisille ei ole niin iso hätä kuin sitten muilla. Mutta eihän tämä nyt ikuisesti näin jatku.
No mutta ihmisiä varmasti kuitenkin kiinnostaa tietää, että miten sitä sähköä voi omassa kodissa säästää, niin onko sulla antaa jotain sellaisia arkisia askareita tai miten käyttää kodinkoneita tai laitteita, kun kuluttaa sähköä, että mitkä laskisi sitä sähkön kulutusta?
Joo. No mä niin kuin itse mietin eka, että ehkä sä luovut semmoisista mukavuuksista, että tarviiko joka päivä lämmittää saunaa, se on aika sähkösyöppö. Sitten joku lattialämmitys kylppärissä, sehän on tosi tärkeää, että se on päällä, mutta sen ei tarvitse olla täysillä. Sen ei tarvitse niin kuin lämmittää sun varpaita, että se riittää, että se lämmittää sen lattian ja tavallaan imee sen kosteuden. Ja siis hassu, mutta arkinen asia. Mun mielestä on ihana poltella kynttilöitä syksyllä. Hmm. Tarvitsisi koko ajan olla valoja päällä. Et ne on semmoisia pieniä asioita, millä kuitenkin pystyy vaikuttaa tosi paljon. Totta kai kaikki nyt tietää näin, että älä jätä latureita seinään. Ja se on niin helppo jättää vaikka joku imuri lataamaan, jos on joku tämmöinen. Tai joku kiharin seinään. Tai
oh my God, Hanna, muuten mä katson sua.
Niin mä tiedän, mulla on siis varmaan tällä hetkellä kiharin kotona päällä ja ainakin imuri seinässä kiinni.
Herra, jestas. Ja paloriskikin.
Onko sun kotivakuutukset kuitenkin kunnossa?
No vakuutukset on kunnossa, mutta siis mä en ollut tajunnut, että toi imuri, joka on siellä seinässä kiinni, koko ajan lataamassa.
Niin, se jatkuvasti
jatkuvasti lataa.
Kyllä.
Täytyy. Okay. Joo. Joo, siellä se on yhteisessä lataamassa. Mutta mä kyllä imuroinkin joka päivä. Onko niin? Okei, okay. Mä tein, onko sekään hyvä juttu.
Niin, totta. Joo, ja tossahan just tuli mieleen, että mun mielestä sekin on hauskaa, että tosi paljon mun mielestä suomalaiset käyttää niinku kuivureita tai kuivaavia pesukoneita. Nehän on ihan hirveitä sähkösyöpä.
Niin, ja
tarviiko välttämättä, että eikö voi vaan ripustaa kuivumaan?
Mutta onko se sitten niin, että jos mä käytän meidän taloyhtiön pyykkituvassa olevaa kuivaria ja mä ajattelen, että ei mene omaan sähkölaskuun, niin näkyykö se sitten siellä taloyhtiön vastikkeiden nousussa?
Se todellakin näkyy niin, siellä. Että sekin on niin hassu tapa ajatella, että menenpä taloyhtiön saunaan tai suihkuun. Tai,
joo, eli
tai
tämä on se kohta, kun tullaan siihen, että kaikkien täytyisi miettiä
niin,
sitä sähkön säästöä.
Myös siinä energian hinnassa ylipäänsä siellä energiamarkkinoilla. Että just se, että ajattelee, että hei jes, mä säästän sähköä, että meidän kaverin luo, jolla on kiinteä sähkösoppari ja lataan kaikki puhelimet ja läppärit siellä. Mutta jos se kuitenkin vaikuttaa ylipäänsä siihen, että sähkön hinta nousee, niin sittenhän sillä ei kuitenkaan voita.
Yeah. No just toi, ja myös mä mietin sitä, kun monethan ajattelee varsinkin Suomessa siellä, että hei, mä menen salille saunoon tai,
niin,
tai suihkuun tai jotain. Mutta sitten mä oon oikeasti miettinyt sitäkin, että jossain vaiheessa ne salimaksutkin sieltä alkaa nousta, että joku sen aina maksaa. Niin. Että oikeasti se mun mielestä pitäisi kaikkien muistaa, että
ihana, säkin urheilusta nauttivana oot huomioinut sen, että
kyllä,
haluat
sun salimaksut nousee.
Joo.
Sä mainitsit myös tuollaisia suurempia toimia, ilmalämpöpumput.
Mm, kyllä. Joo, joo, totta kai. Että kyllähän niinku, no toi on vähän kaksipiippuinen asia mun mielestä siinä mielessä, että kun on paljon asioita, millä voidaan sähkölämmitteisessä talossa tehdä sitä energiatehokkaammaksi. Mm. Yksi on ihan jo vaan se, että vanhat sähkölaitteethan kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin uudet. Mm. Että jos sä vaan päivität kodin koneita tai no ilmalämpöpumppuja tai muuta, niin sillähän jo, kun ne on niin paljon energiatehokkaampia, totta, niin sä tavallaan sillä investoinnilla saat niitä kuitenkin kuluja alas sit siinä sähkölaskussa. Siitä moni ei tule ajatelleksi. Mutta sitten toinen puoli on sitten taas se, että montakohan ihmistä tällä hetkellä ostelee, kuulkaas, ilmalämpöpumppuja ja poista ilmalämpöpumppuja, vesi-ilmalämpöpumppuja, niin nekin hinnat on tullut niin ylös, aurinkopaneelit ja muut, että sekään ei ole tällä hetkellä edullista. Ja myöskin niissä on hirveätä saatavuuspulaa tällä hetkellä. Et mä just juttelin jonkun asiakkaan kanssa, joka taisi sanoa, että oli tilannut keväällä poistoilmalämpöpumpun tai vesi-ilmalämpöpumpun ja se piti tulla elokuussa ja nyt ne oli arvioinut, että se tulee helmikuussa. Niin ei se ole niin kuin helppoa tai halpaa sekään tällä hetkellä sit korjata sitä, koska kaikki muutkin tällä hetkellä miettii sitä, että ne, ketkä niin kuin puoli vuotta sitten tajus laittaa jotkut aurinkopaneelit katolle, niin onnittelut heille, että se oli varmaan edullisempaa silloin.
Totta.
Mutta se on niin kuin hauskaa just nää, niitä on niitä memejäkin tuolla netissä kaikkialla just, että kun annoit sen sähkömyyjän, kävelit sen sähkömyyjän ohi silloin, kun eihän me olla aikaisemmin tajuttu, miten iso merkitys tuolla
niin
oikeasti on. Niin kuin,
sä oot aina valmis silleen, lol, joo, jos mä halvemman sopparin
ei kiinnosta.
Sähköä tulee seinästä.
Iso roballa vaan pysäyttelee itse niitä.
Just näin. Joo, se oli kans ihan, siis se oli oikeasti oikea kuva, että joku oli taloyhtiössä ladannut jotain konettaan niin kuin rappukäytävässä siis sähköstä. Okei, toki jos se oli vuokralainen, niin silloin ei välttämättä taloyhtiön sähkölasku suoraan vaikuta niin kuin itseensä, mutta tämä pitäisi mun mielestä ihmisten just muistaa, että tavallaan sä et voi paita sitä ongelmaa johonkin taloyhtiön pesulaan tai saunaan, että se kosahtaa kyllä sun vastikkeisiin niin sitten vuoden päästä viimeistään. Että
Mun mielestä myös yksi tapa silleen kerätä motivaatiota jotenkin siihen sähkön säästämiseen on se, että laskee auki, että mitä päivittäiset energiaa kuluttavat asiat maksaa. Niin sittenhän sä paljon niinku tarkemmin mietit silleen, että no ehkä mun ei tarvitse tänään käydä saunassa. Just tai että ehkä mä niinku saunon lyhyemmän ajan.
Toi on muuten tosi hyvä pointti, koska mulle ei esimerkiksi ole mitään hajua, että mikä yksikin tietty toimenpide mun sähkön käytössä, kuinka paljon se oikeasti maksaa.
Niin, just näin. Ja toisaalta sehän energia voi olla, että jos sulla on kiinteä sähkösoppari ja sä oot solminut sen hyvään aikaan, niin tää ei siinä mielessä motivoi. Mutta jos sä joudut nyt päivittämään sitä tai sä oot niin kuin minä pörssisähkön armoilla, niin varsinkin silloin, niin se on ihan supermotivoiva. Ja mun mielestä joku motivan asiantuntija oli laskenut, että jos nelihenkinen perhe käy 15 minuuttia suihkussa joka päivä, mutta sitten lyhentäisi niitä 5 minuutin suihkuihin, niin ne säästäisi jopa 250 euroa kuukaudessa.
Niin, okei.
Ne voisi olla silleen, että hei, mennään yhdessä syömään tai leffaan tai mitä ikinä.
Joo, toi on ihan tosi hurjaa. Mun mielestä jonkun pitäisi kehitellä joku appi tai joku peli tai joku, koska mä oon myöskin, Hanna tapaan, mä en ole tietoinen siitä, mitä nämä eri toimenpiteet maksaa niin kuin sähkön kautta. Mm-hmm. Mutta mä oon esimerkiksi itse oppinut nukkumaan niin kuin Ouran avulla, koska mä oon niin kilpailuhenkinen. Mä kilpailen sitä mun omaa Ouraskorea vastaan. Niin jos joku tekisi semmoisen sähköpelin mulle johonkin appiin, joka laskisi mulle, että mitä kaikkea, niin kuin, että miten paljon rahaa säästyy. Ja just sit voi itse miettiä, mitä muuta sä voisit tehdä sillä rahalla. Tai, tai vielä parempi.
Sitten sä saisit jotain pisteitä sieltä, niin, jotain palkintoja.
Joo, tai sitten tavallaan, mä joskus on koettanut ajatella sillä, että jos mä oon vaikka ostamassa jotain asiaa, tai ottamassa taksia jonnekin tai muuta, ja sit mä en teekään sitä, niin se rahasumma pitäisi aina siirtää niin kuin vaikka osakkeisiin tai johonkin rahastoihin tai jotain. Mm. Niin jos olisi joku tommonen peli, joka laskisi sulle ne säästöt, ja sit siirtäisi ne suoraan vielä johonkin Nordnettiin, niin sehän olisi niin kuin mahtavaa. Voisiko joku, jolla on enemmän aikaa kehitellä tämmöisen pelin, mä ainakin olisin jäsen siinä.
Sama.
Kyllä, kyllä se on, niin kuin, se on varmasti tulevaisuutta, koska kyllä nämä energiansäästövinkit tulee varmasti, ne tulee jäämään.
Niin, ne tulee jäämään meidän arkeen, just niin kuin ainakin sanoit, että me tullaan tottua tähän.
Joo. Että energia maksaa.
Energia maksaa ja siitä tullaan puhumaan, niin me tullaan jakamaan näitä vinkkejä vielä niin kuin silleen pitkän ajan toisillemme.
Niin, kyllä. Ja tavallaan niin kuin, mä toivon myös, että se vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen. Musta tuntuu, että se on jäänyt vähän, se on unohtunut koko aihe.
Niin kuin nyt on ollut niin monta kriisiä, niin, se, niin. Niistä suurin ei niin kuin enää tullut.
Joo. Niin sitten ehkä tämä nostaa senkin uudella tavalla pöydälle.
Joo.
Koska se yhtäkkiä vaikuttaakin kaikkiin.
Mutta hei, Anne, vedetään vielä lopuksi keskustelun takaisin asuntomarkkinoille. Mitä yleisiä virheitä sä näet, että ihmiset tekee tällä hetkellä asuntomarkkinoilla? Mitä meidän kuulijat voi oppia muiden virheistä?
Yleisin virhe tällä hetkellä on se, että hinnoitellaan puoli vuotta takaisilla hinnoilla. Eli katsotaan, oli se sitten välittäjä tai myyjä itse. Ehkä tässä markkinassa enemmän ne myyjät, jotka ei kaikki ole vielä ymmärtänyt, että hinnat ei ole enää samoja kuin mitä ne on ollut vähän aikaa sitten. Niin laitetaan tavallaan sellaisia huippuhintoja, mitä oltaisiin ehkä saatu vielä tammikuussa tai viime vuoden lopussa, mutta ei saada enää. Ja sitten tavallaan ne jää sinne roikkumaan, koska silloin kun oli koronamarkkina ja paljon ostajia, niin sä pystyt luottamaan siihen, että joku aina kuitenkin tulee ja tekee tarjouksia. Mutta nyt kun niitä ostajia on lähtökohtaisestikin niin vähän, ja sitten kuitenkin suomalaisessa kulttuurissa ei ole semmoista tinkimiskulttuuria niin paljon, niin jos sä asetat sen hinnan liian korkealle, niin sittenhän sä niin kuin sotket sen koko myynnin. Ja sitten toinen, mitä näkee, niin en kyllä tässä markkinassa myisi itse asuntoa, niin että kyllä välittäjillä on ihan eri merkitys tässä markkinassa. Ja just se, että kannattaakin vähän kuunnella niin kuin eri välittäjien hintanäkemyksiä ja kannattaa kilpailuttaa ja kannattaa miettiä tosi tarkasti kyllä, niin kuin kenet valitsee tässä markkinassa myymään. Että kyllähän tämä tulee tekemään sen, että hyvät ja ei niin hyvät välittäjät niin kuin erottuu. Edukseen ja ei edukseen.
Jyvät akanoista.
Niin, koska mä oon sanonut kaikille asiakkaille, että mä ymmärrän sen, että jos mulla olisi ollut remontoitu ihanaa läpitalon huoneisto Jugendtalossa Ullanlinnassa vuosi sitten, niin mäkin olisin varmaan ottanut kännykkäkuvat ja laittanut sen oikotielle, koska se olisi mennyt joka tapauksessa kaupaksi. Ei mene enää. Ei niin kuin todellakaan. Ja luottamus on muutenkin tällä hetkellä erilaista kuin mitä se oli aikaisemmin, niin sitten se, että sä ostat suoraan henkilöltä, jonka taskuun se raha menee, niin se ei ole mun mielestä tässä markkinassa hyvä.
Eli elä tässä hetkessä ja katso niin kuin tätä maailmantilannetta ja tätä markkinaa. Älä enää huokaile sitä menneisyyteen, mitä markkina oli silloin puoli vuotta sitten. Ja käytä ammattitaitoisia ihmisiä apunasi. Minä ainakin valitsisin sinut.
Ihanaa. Joo, ja tosi hyvä tiivistys. Toi oli just se.
Mites jotain tsemppilauseita?
No siis, tämä ei ole tällä hetkellä kivaa kenellekään, varsinkaan sellaisille myyjille, joilla on oikeasti huono tilanne. Ja se on tosi, tosi raskasta. Ja sun pitää heti siinä alussa asettaa odotukset realistiselle tasolle. Ja se on tosi tärkeä mun mielestä myös välittäjän vastuulla olla se, että sä sanot heti, että hei, tämä on nyt tämmöinen tilanne. Ja nyt tässä tulee menee aikaa, nyt tässä tullaan saamaan vähemmän. Ja sä niin kuin heti asetat ne odotukset semmoiselle oikealle tasolle. Että olkaa kärsivällisiä. Just sen muistaa, että kaikki me ollaan samassa tilanteessa. Että ei tämä niin kuin koske vaan yhtä myyjää tai yhtä ostajaa. Ja sitten just ostajille taas, niin vaikka tuntuu tosi epävarmalta ja hirveältä ja kauhealta, niin oikeasti ne on vähän liioiteltuja myöskin. Jos sä luet pelkkiä otsikoita, niin kannattaa välillä klikata auki ne Hesarinkin artikkelit ja lukea vähän syvemmin, että mitä siellä oikeasti sanotaan ja mikä on oikeasti totta ja mikä sitten on ehkä vähän dramatisoitua. Ja se, että nythän on tosi kiva tilanne ostaa asuntoja. Et mä en ole kovin pessimistinen kuitenkaan tästä markkinasta, vaikka tämä nyt on haastavampaa kuin tämä on ollut aikaisemmin.
Tähän on hyvä lopettaa.
Joo, nyt tuli tällainen rauhallinen ja hyvä fiilis. Kaikki järjestyy, ollaan kaikki samassa veneessä.
Hyvä, ihana kuulla.
Kiitos. Kaikki yhdessä.
Kiitos. Tuhannet kiitokset Anne Ramsey, että tulit tänne parantamaan meidän mieltä.
Ihanaa. Kiitos kun pyysitte.
Ja kiitos etenkin Vaasan sähkö, että tuotatte ihmiselle ja ympäristölle ystävällistä energiaa.
Oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisjoittaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisjoittaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoa.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao.
Asennemedia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.